Qalampirdan gapiramiz. Polshada Rossiya foydasiga josuslikda gumon qilinayotgan shaxs hibsga olingan. Bu haqda Polsha bosh prokuraturasi saytida xabar berildi. Maxsus xizmat xodimlari uni 31 may kuni Varshavada hibsga olgan. Unga josuslik aybi qo'yilgan. Erkakni 10 yilgacha qamoq jazosi kutmoqda. Sud ayblanuvchini 3 oy muddatga hibsga oldi. Tintuvlar gumon qilinuvchining yashash joyida va u bilan aloqador shaxslarning ishxonalarida o'tkazilgan. Natijada huquqni muhofaza qilish idoralari, ya'ni 81 ming dollardan ortiq miqdordagi ko'plab axborot tashuvchilar va mablag'larini topgan. Tergov jarayonida prokuror gumonlanuvchi josuslikda gumon qilinib, ilgari sherigi hibsga olingandan keyin o'z faoliyatini kuchaytirib, Rossiya foydasiga ish tutganini aniqladi. U Rossiya razvedka xizmatining ko'rsatmasiga binoan Polsha va xorijiy siyosatchilar, shu jumladan Yevropa parlamentida ishlaydiganlar bilan aloqa o'rnatishga urindi, deyilgan bayonotda. Bosh prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, gumondorning Polsha, Yevropa ittifoqi va boshqa mamlakatlardagi faoliyati Rossiyaning Yevropa ittifoqi va xalqaro maydonga pozitsiyasini zaiflashtirish uchun olib borilgan tashviqot va dezinformatsiya loyihalari tarkibiga kirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.